Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេតវិមានប្រធាននាយកបដិសារណអាមេរិកបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមេរោគ WannaCry ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបច្ចុប្បន្នស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតពីកោជបក្រោយពីមានការហាមប្រាមរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការហាមមិនឲ្យគណៈបក្សនយោបាយហាយក្បួននឹងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
បើមិនលក់ឲ្យគណៈបកណាមួយសូមកុំឲ្យមានរូបភាពឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអានឹងគឺថាត្រូវតែជូនដំណឹងលក់មកឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានធ្វើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបែងចែកមកផ្សាយ
លោកកឹមសុខាមានសារនយោបាយតិចតួចក្រោយទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រធានបកបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីធនាគារ AIIB ប្រាជ្ញាជំរុញចរន្តពាណិជ្ជកម្មនិងសកលភាវូបនីយកម្មសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេះសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក HR McMaster និងសមាជិកដទៃទៀតនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់បំផុតដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោក Trump ផ្ទាល់គឺជារបាយការណ៍មិនពិតលោក McMaster បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅឯសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាព័ត៌មានដំបូងដែលសារព័ត៌មាន Washington Post បានរាយការណ៍គឺជាព័ត៌មានមិនពិតលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានបង្ហាញអំពីប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយដែលមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេខ្ញុំក៏នៅទីនោះដែរពេលលោកពិភាក្សាគ្នាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរឿងនេះមិនបានកើតឡើងនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ដែលបាននិយាយថាលោកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដែរនោះបានគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោក McMaster លោក Tillerson បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងខ្លឹមសារដើមថាយើងបានពិភាក្សាបញ្ហាជាច្រើនដែលភាគច្រើនគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នានឹងការគម្រាមកំហែងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មកន្លងមកអង្គការសារព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់បំផុតដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov និងលោកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kishyak នៅឯការិយាល័យរបស់លោកនៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកជំនាញសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនានាបានបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងបច្ចេកទេសដែលភ្ជាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់មេរោគចម្រិតទាប្រាក់ឈ្មោះ WannaCry នោះមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការទូទាត់ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះអាចជាការសង្ស័យមួយចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកមេរោគកុំព្យូទ័រឈ្មោះ WannaCry បានឆ្លងចូលកុំព្យូទ័រជាង300,000នៅក្នុងប្រទេស150ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់រោងចក្រធនាគារ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមន្ទីរពេទ្យនិងប្រព័ន្ធដំណើរការចរាចរណ៍នៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកវិភាគនានាមកពីក្រុមហ៊ុន Symantec និងក្រុមហ៊ុន Kaspersky Lab ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយថាលេខសម្ងាត់របស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ WannaCry ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីមុនក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលបានប្រើដោយក្រុមអ ுக ្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Lazarus Group ដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានកំណត់ថាជាក្រុមប្រតិបត្តិការលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោក Eric Chien អ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Symantec បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះយើងមិនបានរកឃើញភស្តុតាងខ្លាំងក្លាណាមួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាទំនាក់ទំនងរវាងមេរោគ WannaCry និងក្រុមអ ுக ្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Lazarus នោះទេក្រុម Lazarus នេះគឺជាក្រុមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើក្រុមហ៊ុន Sony និងធនាគារនានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងចំណោមការវាយប្រហារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលបានបង្ហាញនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនិយាយថាការវាយប្រហារលើកនេះគឺធ្វើឡើងដោយក្រុម Lazarus នោះទេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីលោក Moon Jae-in នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្របពេលដែលមានក្តីបារម្ភនានាអំពីការវិវត្តរបស់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះការឯកភាពរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងការជួបគ្នានៅចុងខែមិថុនាគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Chung Eui-yongទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោក Max Pottinger ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីរបស់លោក Trump បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yun Yong Jan អ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោក Chung Eui-yong និងលោក Max Pottinger បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានគោលបំណងដូចគ្នានៅក្នុងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដែលមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការចរចាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរួមគ្នានេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅគណៈបកជំទាស់ស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតពីកោជបក្រោយពីមានការហាមប្រាមរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញលោកកឹមសុខាមានសារនយោបាយតិចតួចក្រោយទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រធានបកបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីធនាគារ AIIB ប្រាជ្ញាជំរុញចរន្តពាណិជ្ជកម្មនិងសកលភាវូបនីយកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេះសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំថានិស្សិតអន្តរជាតិត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដែលគណៈបកខ្លួនកំពុងបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខការស្នើនេះត្រូវបានកោជបលើកឡើងថានឹងយកទៅពិភាក្សានិងឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបដើម្បីពិភាក្សានិងស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយចំពោះការហាម5ការដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតការលើកស្លាកគណៈបកត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងការទាមទារភាពស្មើគ្នាចំពោះការផ្សាយពីគណៈបកនៅតាមបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាលោកយិនសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការហាមមិនអោយគណៈបកនយោបាយហែកក្បួននិងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថា សាលារាជធានីត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនមនុស្សនិងយានជំនិះក្នុងការចូលរួមជួបប្រជុំនិងហែក្បួនការបិទបណ្ដាការចែកខិត្តប័ណ្ណនិងការចាក់មេក្រូផ្សេងៗក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតជៀសវាងការចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍កំណត់
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងច្រើនហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈបកនយោបាយដែរដូច្នេះគួរតែបើកឲ្យទូលាយហើយយើងរៀបចំសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់កុំឲ្យមានការស្ទះឬមួយក៏កកឬមួយក៏ពាក់ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រការណាមួយគឺយើងសហការជានិច្ចជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយកន្លងមកនឹងយើងបានធ្វើការឃោសនានឹងតាមពីឆ្នាំ98មករួមមិនដែរមានបញ្ហាអីទេបាទ
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតជូនដំណឹងពីការហាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយហែក្បួននិងឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ខាងមុខនេះនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន9និងទីកន្លែងសាធារណៈធំៗចំនួន7ផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ញាធិអះអាងថាការហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំដង្ហែក្បួនតាមទីតាំងទាំងនោះគឺដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកការហាមឃាត់ការដង្ហែក្បួននិងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមហេតុផលក្រុមអង្គការទាំងនោះក៏បានលើកឡើងថាបំរាមនោះក៏មិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជាង1ម៉ោងជាមួយគយចូលបោះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកយឹមសុវណ្ណបន្ថែមថាការលើកស្លាកគណៈបកក្នុងពេលកន្លងមកតែមានការរើសអើងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូច្នេះលោកបានទាមទារឲ្យគយចូលបោះសម្របសម្រួលឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចលើកស្លាកគណៈបកបានគ្រប់កន្លែងដោយគណៈបកកាន់អំណាចលោកក៏បានស្នើទៅគយចូលបោះធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទូរទស្សន៍ឲ្យលក់ជួលឬផ្ដល់ម៉ោងផ្សាយដល់គណៈបកនីមួយៗឲ្យបានស្មើគ្នា
បើមិនលក់ឲ្យគណៈបកណាមួយសូមកុំឲ្យមានរូបភាពឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអានឹងគឺថាត្រូវតែជូនដំណឹងលក់មកឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានធ្វើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបែងចែកមកផ្សាយ
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគយចូលបោប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគយចូលបោនឹងពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងបន្ថែមចំពោះការស្នើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការហែកក្បួននិងឃោសនាបោះឆ្នោតព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកបានច្រានចោលសំណើដល់គណៈបកជំទាស់ស្នើឲ្យគយចូលបោទៅសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការលើកស្លាកគណៈបកថាជាសំណើដែលហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់គយចូលបោ
គយចូលបោនឹងពិនិត្យនឹងបញ្ជាក់អំពីនិយមន័យអ្វីទៅដែលហៅថាការហៃក្បួនតើវាត្រូវមានធៀបផ្សំប្រមាណដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាជាការហៃក្បួនអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនៅពេលដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយវាជាវិធានទូទៅសម្រាប់ការអនុវត្តទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការហៃក្បួន
សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់គណៈបកនយោបាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកសោមសូរីដាអះអាងថាគ្រប់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមគោលការណ៍ស្មារតីដល់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយមន្ត្រីគយចូលបោះរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដើម្បីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងនោះទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញឲ្យបានទាន់ពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចូលឈ្មោះច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្មីបានកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយហែកក្បួនឃោសនាតែ2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនានិងនៅថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណប្រ
រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទស្សនៈជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សកាន់អំណាចនិយាយថាគណៈបក្សប្រឆាំងគ្មានឱកាសនឹងដឹកនាំប្រទេសនោះឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយសារនយោបាយតិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល17ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអមជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងរាប់សិបនាក់នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរចំនួន13រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មន្ត្រីសភានិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះក៏បានអះអាងថាសហគមន៍ខ្មែរដែលមានមនសិការស្នេហាជាតិបានផ្ដល់ការគាំទ្រកាន់តែច្រើនមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពួកគេបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកនិយាយថាពួកគេចង់ដឹងអំពីទស្សនៈនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរ
គេមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយគេចង់ដឹងចង់ឮច្រើនជាពិសេសរហូតដល់គេចង់ដឹងទស្សនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលដឹកនាំប្រទេសទៅពេលខាងមុខទៀត
លោកមិនបានថ្លែងបកស្រាយលម្អិតអំពីទស្សនៈដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេតែលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាំផ្ញើញាតិមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបោះឆ្នោតដល់គណៈបកប្រឆាំងទោះបីជាមានសារគម្រាមនយោបាយពីភាគីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្ដី
ទី1គាត់បារម្ភរឿងការគម្រាមកំហែងហើយប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគាត់មានបងប្អូនគាត់ក្នុងប្រទេសគាត់តាក់ទងមកបងប្អូនគាត់បានសម្រេចចិត្តឲ្យត្រៀមចាំតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះភាគច្រើន
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយការបោះឆ្នោតជាតិត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខស្របពេលនឹងការត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោតនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយរបស់លោកមិនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតទេនោះសង្គ្រាមអាចនឹងកើតមានសារច្រំដាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមនេះត្រូវបានប្រើតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2013លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាទោះជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលើកឡើងអំពីទស្សនៈនៃការដឹកនាំប្រទេសក្តីគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងពុំមានលទ្ធភាពឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទេលោកថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះក្នុងនោះមានកម្លាំងលោកមុំសំណងដូបានសម្រេចដើរចេញទៅបង្កើតគណៈបកផ្ទាល់ខ្លួនលោកសុកអេសានថ្លែងបន្តថាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនក៏បានចាកចេញពីគណៈបកនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលថាគណៈបកនេះអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតបានឡើយ
ឥឡូវរងថ្ងៃនេះគឺថាទឹកពីក្នុងពីម CN RP កំពុងតែហូរចេញតបតបថាតើមូលហេតុអីបាន CN RP អាចឈ្នះឆ្នោតដើម្បីទឹកនាំប្រទេសបានมันអាចទៅរួចទេអានេះគេហៅថាมันអាចទៅរួច
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាគណៈបកធំធំពីរដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភានេះមិនទាន់អាចបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានទេដោយសារបកទាំងពីរនេះមានហានិភ័យរៀងៗខ្លួនសម្រាប់គៀងគរម្ចាស់ឆ្នោត
ហើយយើងមើលគណៈបកប្រជាជនវិញហានិភ័យរបស់គណៈបកប្រជាជននេះគឺត្រង់គណៈបកប្រជាជនអត់មានអីថ្មីសម្រាប់ធ្វើការឃោសនាហើយទន្ទឹមនឹងទៀតក៏យើងឃើញមានការគម្រាមផ្ទួនផ្ទួននេះក៏ធ្វើឲ្យមើលជាមើលទៅធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយគណៈបកប្រជាជនខាតបង
់ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមាសនីមើលឃើញថាគណៈបកនេះកំពុងរងការកេងចំណេញខាងនយោបាយពីគណៈបកតូចៗដែលបានវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលដោយសេរីក្នុងពេលគណៈបកប្រឆាំងរងគំនាបដោយបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំគណៈបកជាដើម
នៅក្នុងពេលដែលដំណើរការរបស់គណៈបកប្រឆាំងមានការលាក់លួននេះយើងឃើញមានគណៈបកតូចៗហាក់ដូចជាមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការនិយាយឬក៏វាយប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងណាហើយពាក្យខ្លះដែលគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចនិយាយបានកាលណានិយាយនឹងទទួលរងការចោទប្រកាន់ជាការញុះញង់ក៏ប៉ុន្តែ ដល់គណៈបកតូចទៅគេអាចនិយាយបានដោយសេរី
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតពី90អាសនៈមកត្រឹម68អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013ហើយគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសុខាដែលបានរួបរួមគ្នាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបាន55អាសនៈដែលគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងខ្លាំងមួយដែលគម្រាមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលបានកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអំពើពុករលួយនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានមកពីគោលនយោបាយដែលផ្ដោតលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ខែដល់កម្មករនិងមន្ត្រីរាជការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាការបង្កើតការងារនិងបញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដែលធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB ដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមនៃការផ្គត់ផ្គង់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាំមុខដោយចិនប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការការផ្ដោតនឹងវិសាលភាពការងារស្រដៀងគ្នានឹងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែធនាគារ AIIB មានរបៀបធ្វើការដាច់ដោយឡែកពោលគឺមិនប៉ះពាល់និងមិនតម្រូវឲ្យប្រទេសទទួលថវិកាធ្វើនេះធ្វើនោះតាមដែលខ្លួនចង់បានជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវនោះទេនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអូនឆេងពូនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Joachim von Emsberg អនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយនិងវិនិយោគរបស់ AIIB អំពីការងារនិងការរំពឹងទុកទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ធនាគារថ្មីមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកជួជីមវ៉ុនអាំស្បឺកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយនៃការវិនិយោគនៃធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺចង់សួរថាបើមានធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីជាដើមកំពុងបំពេញប្រតិបត្តិការកម្ចីនិងធនធានដល់ការអភិវឌ្ឍនៅសពទិសទីទៅហើយហើយដើម្បីចាំបាច់បង្កើតឲ្យមានធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីថែមទៀតបាទ
So the infrastructure financing needs of Asia are so large
តម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញប្បទានលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទំហំធំធេងណាស់ដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងដំណើរការទាំងឡាយទាំងពួងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់និងតាន់តាមតម្រូវការដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានទេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះសំដៅទៅលើផ្នែកធម្មពលផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកទរេសាសនិងផ្នែកទូរគមនាគមន៍មូលហេតុមួយផ្សេងទៀតនោះគឺដោយសារបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនរហ័សបាននឹងកំពុងប្រមូលចងក្រងគ្នាដើម្បីជាសម្លេងដល់លន់ឮដើម្បីឲ្យមតិយោបល់របស់ពួកគេមានទម្ងន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសកលលោកនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធនាគារអភិវឌ្ឍន៍វាមានការលំបាកក្នុងការទៅកែលក្ខន្តិកៈនិងសម្រួលសមាមាត្រភាគហ៊ុននៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានស្រាប់ឲ្យស្របទៅតាមតថភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណាក់កាលថ្មីចុងក្រោយនេះដែលបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចទៅបលូតលាស់មានទូរនីតិកាន់តែធំធេងឯចឹងយើងមានប្រធានរឿងសំខាន់ៗពីរនាំឲ្យយើងបង្កើតធនាគារនេះឡើងគឺទី1ផ្ដោតទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទី2ធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងលូតលាស់នៅអាស៊ីអាចឡើងដឹកនាំស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់តម្រូវការរបស់ពួកគេ
led by Asian economies and led by emerging economies to really meet their needs
លោកអាំស្បឺកគេឃើញមានភាពគាប់ជួនចំពេលតែមួយនៃការបង្កើតធនាគារ AIIB និងគណិតបដូចផ្ដាំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយតើគម្រោងទាំងពីរនេះសុទ្ធតែផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រទេសចិនមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាកម្រិតណាទៅបាទ
So one belt one road and AIIB
ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនិង AIIB ជាប្រធានរឿងពីរខុសពីគ្នាស្រឡះក៏ប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធខុសគ្នាដោយសារតែខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយ៉ាងធំទូលាយរបស់ចិនដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិករី AIIB វិញជាធនាគារដែលមានក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់និងបែបបទអភិបាលកិច្ចប្រតិករឡាច្បាស់លាស់និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋជាសមាជិកចំនួនដល់ទៅ70ប្រទេសហេតុនេះយើងជាអង្គការពហុភាគីដឹកនាំដោយសមាជិកទាំងអស់មិនមែនមានតែសមាជិកមួយឬពីរដឹកនាំនោះទេប៉ុន្តែគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីព្រោះរដ្ឋជាសមាជិករបស់យើងជាច្រើន មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាមបណ្ដាច្រករបៀងនៃខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយម្ល៉ោះហើយយើងរំពឹងថាមានករណីដែលរដ្ឋជាសមាជិករបស់យើងខ្លះនឹងបង្ហាញជូនយើងដើម្បីស្នើសុំទឹកប្រាក់តអនុវត្តគម្រោងដែលជាផ្នែកនៃខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយហើយនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដល់ជូននៅកម្ចីពីព្រោះពួកគេមានអតិភិបដែលហេតុថាពួកគេជាសមាជិកនៃធនាគាររបស់យើងមិនមែនដោយសារតែពួកគេជាផ្នែកនៃខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនោះទេ
ការអនុវត្តការងាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍មុនតែងមានភ្ជាប់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងការដំរើនានាដល់ប្រទេសទទួលកម្ចីឲ្យកែលម្អលើផ្នែកផ្សេងៗដូចយ៉ាងការទាមទារឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សកំណែទម្រង់ធនីអភិបាលកិច្ចល្អការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាដើមតើធនីគី AIIB នឹងមានអរិយប័ត្រស្រដៀងគ្នានេះទេបាទ
យើងមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់ប្រទេសទទួលជំនួយលើប្រធានបទនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិបទធំជាងនេះឬក៏ដល់ផ្នែកតាក់ទងនឹងការកសាងស្ថាប័ននោះទេមែនហើយវាជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលជាការផ្ដោតរបស់ AIIB នោះទេ AIIB ផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់នេះបានន័យថាយើងនឹងពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ដិតដល់ទៅលើគុណភាពនៃគម្រោងនីមួយៗដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្នុងគម្រោងទាំងនោះគ្មានអំពើពុករលួយហើយគោរពតាមបទដ្ឋាននិយមស្តង់ដារខ្ពស់តែយើងមិនផ្ដោតទៅលើក្របខណ្ឌជាងនេះក្នុងប្រទេសទាំងនោះនោះទេ
AIIB មានសមាជិក70ប្រទេសទៅហើយតែគេមិនទាន់ឃើញមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចូលរួមនឹងធានាគារផ្ដួចផ្ដើមនៅចិននេះនៅឡើយទេតើប្រទេសទាំងពីរនេះបានបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះទេដល់ការចូលរួមជាមួយនឹង AIIB បាទ
So from the beginning AIIB has been set up in an open way
តាំងពីដើមរៀងមក AIIB បានបង្កខ្លួនឡើងក្នុងវិធីមួយដែលបើកចំហដោយអញ្ជើញបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហើយជាពិសេសបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកនៃធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយយើងខ្ល้ายជាផ្នែកមួយនៃធនាគារ AIIB ដែលរួមមានជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមផងដែរនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងមានការកាត់ឡើងនៅមន្ទីរសង្ស័យខ្លះដែរថានេះជាគំនិតប្រួតផ្ដើមរបស់ចិនតែម្នាក់ឯងលែងយ៉ាងណាដើម្បីបំរើប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅមកទល់នឹងពេលនេះមន្ទីរសង្ស័យទាំងនោះបានបដូរជាការស្វែងយល់និងទំនុកចិត្តមកលើយើងថាជាអង្គការអន្តរជាតិពិតៗវាត្រូវបានប្រួតផ្ដើមមកកើតដោយប្រទេសចិនហើយចិនជាភាគហ៊ុននិកធំជាងគេកាន់ហ៊ុនប្រមាណ 25% នៃហ៊ុនសរុបនិងអំណាចនៃការបោះឆ្នោតតែចិននៅត្រឹមតែជាភាគហ៊ុននិកធំជាងគេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសមាជិកដែលមានឥទ្ធិពលផ្ដាច់មុខនោះទេរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់ហើយជាការពិតយើងមានគំរូនៃការសម្រេចចិត្តកងសង្ស៊ីសជីកូលដែលជាសម្លេងរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណែកនិងទំនួនបន្ថែមពីការមានសមាជិកជាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដែលចូលរួមជាមួយយើងតាំងពីដើមទីនោះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយយើងផងដែរក្នុងនាមជាសមាជិកស្ថាបនិកឆ្នាំនេះយើងបានទទួលពាក្យសុំជាសមាជិកបន្ថែមលើសពីចំនួនសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន57ទៅដល់70រដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថានេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំនឿនិងទំនុកចិត្តដែលត្រូវបានកសាងជាមូលដ្ឋានថា AIIB ពិតជាបាននឹងកំពុងបំរើនៅផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់មិនមែនបំរើគ្រាន់តែប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាភាគហ៊ុននិកធំជាងគេនោះទេ
That AIIB truly serves the interests of all its member countries not just the interests of its largest shareholder
តើសហរដ្ឋអាមេរិកមានបានតាក់ទងចង់ចូលរួមនឹង AIIB ហើយឬនៅបាទ
We have not received specific interest
យើងមិនទាន់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាក់លាក់ណាមួយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបន្តរក្សាភាពបើកចំហទទួលដៃពីរនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសណាក៏ដោយដែលចង់ចូលរួមក្នុងបរិការនៃចលនាសេដ្ឋកិច្ចពហុភាគីនិយមកំពុងទទួលរងនៅការគម្រាមកំហែង AIIB គឺជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅតែបោះជំហានទៅមុខហើយជាចរន្តអន្តរជាតិនិយមដែលប្រទេសណាក៏ដោយអាចដឹកនាំឲ្យឆ្ពោះទៅមុខបានពីមុនគេមានបណ្ដាប្រទេស OECD ឬអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកនាំអង្គការស្ថាប័នពហុប្រជាជាតិនានាតែឥឡូវយើងមានAIIB ជាទឹកតាំងបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់ទាំងឡាយនៅតំបន់បូព៌ាក៏អាចដឹកនាំឲ្យមានការបង្កើតអង្គការពហុភាគីអន្តរជាតិបានដែរ
នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនតើ AIIB បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទ
I think an important challenge for
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់របស់យើងក្នុងនាមជាអង្គការថ្មីគឺកិច្ចការដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញនៅតម្លៃបន្ថែមរបស់យើងទៅកាន់អតិជនរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៃបដិកម្មហិរញ្ញប្បទានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងត្រូវការបង្ហាញថាយើងអាចជួយបង្កើនការបណ្ដាក់ទុនយើងត្រូវបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងចូលពាក់ព័ន្ធវិនិយោគិនដតីមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តនឹងធ្វើការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់យើងបានធ្វើឲ្យគម្រោងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាហើយយើងបានជួយកាត់បន្ថយនៅបដិកម្មដោយបង្កើនកាន់តែច្រើនឲ្យមានលំហូរមូលធនចូលទៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ី
សូមអរគុណលោកជូជីមវ៉ុនអាំស្បឺកបាទ
You're most welcome
លោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយលោកជូខេមវ៉ុនអាំស្បឺកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយនិងវិនិយោគរបស់ធនាគារ AIIB អំពីការងារនិងការរំពឹងទុកទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ធនាគារមួយនេះបើសិនលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេះសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំថានិស្សិតអន្តរជាតិត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកដូណាល់ត្រាំទទួលជួបប្រធានាធិបតីទួរគីនៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនសន្យាថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតប្រទេសថៃចាត់ប្រធានការបង្កើនចំនួនទុកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងក្រោយពីមានការផ្ទុះមួយកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉ាជីបតៃយីបអឺដូកាន់នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកទាំងពីរនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅសេតវិមាននៃរដ្ឋធានី Washington ជំនួបរវាងលោកទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថាអាចផ្ដោតលើបញ្ហាដែលផ្ដល់អាវុធដល់ពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីក៏ដូចជាចំនួនទូទៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកកងកម្លាំងពួកខឺតដែលគេស្គាល់ថា YPG ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្ដេញពួកសកម្មប្រយុទ្ធនានាចេញពីទីក្រុងរ៉ាកានៅក្នុងប្រទេសសេរីប៉ុន្តែប្រទេសទួរគីបានពិចារណាគាំទ្រពួកភេរវករ YPG ដោយសារតែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងគណៈបកកម្មករនៃតំបន់ Kurdistan ដែលបានបង្កការបះបោរអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីបានគាំទ្រពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេល6ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់ប្រធាននាយកប្តីសេរី Bashar al-Assad និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់បានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលុកលុយកាន់កាប់តំបន់ភាគច្រើនស្ថិតនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014កន្លងមកលោកប្រធាននាយកប្តីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกដូទើថេបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនិងប្រធាននាយកប្តីចិនស៊ីជីនពីងបានសន្យានៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបរបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយប្រទេសចិននឹងបង្កើនល្បឿនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកដូទើថេបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិននឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមេត្រីភាពនិងភាពជាដៃគូដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើផ្នែកជាច្រើនលោកឌូទើថេបាននិយាយថាលោកនិងលោកប្រធាននាយកប្តីចិនស៊ីជីនពីងមានសេចក្តីរីករាយដែលមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាទ្វេភាគីអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសចិន កិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន4ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលក្នុងមានទាំងជំនួយតម្លៃ$72.5 million ផងដែរសម្រាប់ការសិក្សាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងស្វែងរកវិធានការគោលនយោបាយនានាជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្កើននូវការការពារផ្នែកសន្តិសុខផងដែរដើម្បីពង្រឹងនូវភាពជឿជាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារលើផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះការផ្ទុះដែលបណ្ដាលមកពីគ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅខាងក្រៅផ្សារទំនើប Big C កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច60នាក់រងរបួសប៉ុន្តែមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេដោយសារតែកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាត់វិធានការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រាប់ផ្ទុះនោះបានកើតឡើងមកលោកផានីតាន់វឌ្ឍនាយកនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតលើគោលនយោបាយនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដើម្បីបង្កើនចំនួនទុកចិត្តឡើងវិញដល់សាធារណជននៅតំបន់នោះផ្សារទំនើបនេះជាផ្សារទំនើបតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលក្នុងនោះមានខេត្តយ៉ាឡាខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់និងខេត្តផាតានីដែលខេត្តទាំង3មានប្រជាជនចំនួន 1.8 សែននាក់រស់នៅ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី25ឆ្នាំមុនបាននាំមកនូវការរីកចម្រើននិងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែហួតហួតហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលនេះក៏បានមកដោយសារការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានផងដែរនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមរីឯបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានអ្នកជំនាញថាមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅឡើយទេលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់និងសេចក្តីរាយការណ៍3ភាគស្ដីពីខួបលើកទី25នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចទាំងស្រុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តឈ្នះការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ហើយគណបក្សប្រឆាំងតែងតែតវ៉ាថាមានការគំរាមកំហែងនិងការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈចំនួន64គណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបាន43អាសនៈនិងគណបក្សសំរងស៊ីដែលបំបីចេញពីគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន15អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003អាសនៈរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឡើងដល់73គណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានធ្លាក់មកចំនួន26អាសនៈក្នុងពេលដែលគណបក្សសំរងស៊ីកើនដល់24អាសនៈហើយនៅឆ្នាំ2008គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឡើងដល់90អាសនៈរីឯគណបក្សសំរងស៊ីឡើងដល់26អាសនៈ
ចាប់តើហិង្សា
លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ភាគីលោកសឿនសានបានរួមគ្នាបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ហើយឈ្នះបានអាសនៈចំនួន55ពីក្នុងសភាដែលមាន123អាសនៈហើយជាគណៈបក្សប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅកម្ពុជារីឯគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់មកដល់68អាសនៈបច្ចុប្បន្នគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិមិនមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេគណៈបករបស់លោកសឿនសានបានរលាយបាត់រីឯមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងទទួលការកាត់ទោសនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយាងសោយទីវង្គត់នៅឆ្នាំ2012ផ្នែកមួយទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាមទារឲ្យមានការគោរពព្រំដែននិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកជំនាញព្រំដែនដូចជាលោកសៀនពេញសែយល់ថាគឺជាការខកចិត្ត
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអ
ត់បានការអីសោះ
មិនបានការដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនមួយចំនួនដែលបានចុះជាមួយនឹងវៀតណាមនៅមុនពេលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសចូលជាធរមាន
ការលុបចោលនឹងតែធ្វើដើម្បីឲ្យស្រួលគឺយើងនៅភាពស្មើគ្នាយើងគោរពដូចថាគោរពអ្វីៗដែលមានតាំងពីដើមមកនឹងតែចំនួនបរិយ៉ាងនឹងធ្វើបានប៉ុន្តែបើធ្វើក្រោយមកនៅក្នុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺខុសទាំងអស់ហើយដែលខុសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យពិបាក
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តលើបញ្ហានេះដែរពួកគេបានដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងនិងការចូលរំលោភនានាតាមបណ្ដោយព្រំដែនរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយបន្ធូរបន្ថយពីស្ថានភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលបានកើតមានកន្លងមក
ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តជាធរមានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងពិនិត្យមើលឃើញថាមិនទាន់មានការកោះប្រជុំសហប្រធានក៏ដូចជាសមាជិកជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេតែដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាសភាពការវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលប្រកាសសន្និហើយជាក់ស្ដែងដូចជាយើងមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះទោះបីមានការឈ្លានពានពីកម្លាំងយោធាប្រទេសថៃក៏ដោយក៏សហប្រធានក៏ដូចជាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងមិនទាន់បានកោះប្រជុំជាបន្តដើម្បីរៀបការទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហគមន៍ជាតិទេបាទ
ប៉ុន្តែនៅលើជ្រុងវិជ្ជមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបង្កើតឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលមួយដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្វីដែលជាវិជ្ជមានគឺក្នុងការដែលអន្តរបានបង្កើតនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលីកាដូអាត់អកនិងអង្គការទានទៀតដែលជួយណែនាំប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសឲ្យយោបល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែស្អីទាំងអស់ហ្នឹង
នឹងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺការបន្តមានវត្តមានរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសូវផ្តល់កិច្ចសហការជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសូវជាពេញចិត្តលើអនុសាសន៍របស់ការិយាល័យនេះប៉ុន្មានទេប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពលោកស្រីពុងឈឺកិច្ចបានបញ្ជាក់ថា
បើយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឲ្យបានល្អដូចចែកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងយើងត្រូវតែជំរុញអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងឲ្យគាត់បានព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រប់វិស័យខាងសេរីភាពខាងបច្ចេកមតិសេរីភាពខាងផ្ដុំគ្នាសេរីភាពខាងទទួលព័ត៌មានលក្ខនឹងលក្ខសូមឲ្យគាត់យកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គការសហជីវជាតិហើយអ្នកដែលអាចជំរុញបានហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង
ទេនោះទេខមី
នៅឯកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ប្រទេសជិត40បានសម្ដែងពីការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាThe concern expressed
by several special rapporteurs យើងក៏សម្គាល់ការព្រួយបារម្ភសម្ដែងចេញដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅដើមឆ្នាំនេះអំពីការរារាំងចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់សិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃសមាគមយើងគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់ពួកគេសូមឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានានៅបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងធ្វើការងារសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលដែលដើរតួដ៏សំខាន់នៅក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវនិងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សិទ្ធិមនុស្សដល់សង្គមជាតិទាំងមូល
ការអំពាវនាវនេះមិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្បាយចិត្តទេ
ចឹងការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
មានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងមានលក្ខណៈនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរីឯមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើននាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថានោះគឺជាទំនាស់បុគ្គលជាមួយនឹងស្ថាប័នច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ករណីលោកសំរងស៊ីករណីលោកកឹមសុខាគឺជាករណីបុគ្គលដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងតុលាការហើយដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងតុលាការតែគណៈបករបស់លោកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺมันមានបញ្ហាទាំងអស់គឺគាត់នៅដែលដំណើរការធម្មតាសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទៅណាមកណាអីធម្មតាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធម្មតា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់លោកម៉ែនគឹមសេងស្ដីពីបញ្ហាសេះសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណនិស្សិតអន្តរជាតិត្រូវបានស្វាគមន៍និងមានសវត្ថិភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំដែលមានឯកទេសផ្នែកសិស្សនិស្សិតបរទេសនៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេអ្នកស្រី Kathleen Struck នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តានិងនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិរៀបចំដោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញមកពីមហាវិទ្យាល័យនានាបាននិយាយថាសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិបន្ថែមតម្លៃឲ្យសង្គមអាមេរិកតាមរយៈការទូតបែបមហាវិទ្យាល័យលោក Sam Brown នាយកផ្នែកសេវានិងនិស្សិតបញ្ញវន្តអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young និយាយថាខ្ញុំពិតជាជឿថានិស្សិតអន្តរជាតិអាចនាំមកនូវតម្លៃនិងបង្កើនគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសនិងស្ថាប័ននានារបស់យើងខណៈដែលសំណួរមួយចំនួននឹងការយល់ច្រឡំនៅតែអាចមានហើយគេដែលមិនសូវយល់អំពីវប្បធម៌ឬក៏សាសនារបស់អ្នកអ្នកអាចមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកអំពីវា
លោក Brown និងអ្នកជំនាញខាងអប់រំ6អ្នកផ្សេងទៀតបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានរយៈពេល90នាទីរបស់ VOA អំពីប្រធានបទគោលដៅអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះគឺផ្សាយអំពីការប្រឈមនិងឧបសគ្គផ្សេងៗក្នុងការបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសំណួរជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងនឹងការទទួលបានការអប់រំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុនិងអ្នកមើលការផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ប្រមាណ236លានអ្នករបស់ខ្លួនហើយចំណុចនោះត្រូវបានគូបញ្ជាក់ដោយនាយិកា VOA គឺលោកស្រី Amanda Bennett ដែលជាអ្នកបើកកម្មវិធីនេះ
លោកស្រី Bennett ជ័យលាភីពីរង្វាន់អ្នកកាសែត Pulitzer បាននិយាយថាយើងបានរកឃើញថាមានប្រធានបទតិចណាស់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងការអប់រំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីទស្សនិកជនរបស់យើងជាពិសេសទស្សនិកជនដែលមានវ័យក្មេងលោកស្រីបន្តថាគោលបំណងរបស់កិច្ចប្រជុំនិស្សិតអន្តរជាតិនេះគឺដើម្បីភ្ជាប់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកការអប់រំថ្នាក់ខ្ពស់មួយក្រុមតាមបណ្ដាញ Digital ដូចជាការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងផ្កាយរណបជាដើម
អ្នកស្រី Bennett បាននិយាយថានេះគ្រាន់តែជាកម្មវិធីទី1នៃកម្មវិធីដូចគ្នាជាច្រើនទៀតដែលយើងរំពឹងទុកហើយយើងនឹងឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗនិងជួយមនុស្សជុំវិញពិភពលោកឲ្យចូលរួមពិភាក្សាបញ្ហាដ៏សំខាន់ទាំងនេះសំណួរមួយមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនិស្សិតម្នាក់បានសួរថាតើគាត់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចេញបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន6ប្រទេសប៉ុន្តែតុលាការសហព័ន្ធបានរារាំងការអនុវត្តទៅលើបទបញ្ជានេះ
និស្សិតជំនាញចិនម្នាក់ដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បានសួរទៅកាន់វេទិកាពិភាក្សាថាតើសកលវិទ្យាល័យនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរនិងការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសលោក James Dorset នាយកផ្នែកនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តអន្តរជាតិនៅសកលវិទ្យាល័យ Michigan State បាននិយាយថារដ្ឋបាលថ្នាក់ខ្ពស់របស់សកលវិទ្យាល័យត្រូវតែរក្សាបរិយាកាសស្វាគមន៍មួយវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នទាំងមូលក្នុងនាមជាស្ថាប័នសិក្សាដើម្បីក្លាយជាទីកន្លែងដ៏រាក់ទាក់និងស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតទាំងអស់
លោកដូសិតបានចង្អុលទៅកាន់វីដេអូឃោសនាដែលមានសរសេរថាអ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍នៅទីនេះដែលសាលាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការចូលរួមរបស់គ្រប់គ្នាសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលអាចមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំត្រូវបានប្រកាសឆ្លើយទៅកាន់សិស្សម្នាក់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានសួរថាតើនាងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពាក់កន្សែង Hijab នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេនោះលោក Brown បាននិយាយថាបរិវេណសាលារបស់ពួកយើងបានធ្វើបន្ទប់បួងសួងមួយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតសម្រាប់និស្សិតដែលមានជំនឿផ្សេងៗគ្នាអាចទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចសាសនារបស់ពួកគេបានខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មាននេះនៅលើក្តារខៀនព័ត៌មាននៅស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័ន
វាគ្មិនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរួមមានលោក Paul White ជំនួយការប្រឹក្សាបរិបទផ្នែកបញ្ជីការនៅសាលាសុខាភិបាល Johns Hopkins អ្នកស្រី Susan Sufan Babon នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ Slater នៅមហាវិទ្យាល័យ Wellesley អ្នកស្រី Bayan Kaskonfeld អ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យសេវាកម្មនិស្សិតអន្តរជាតិនិងការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនៃមហាវិទ្យាល័យ Houston Community និងលោក Raj Bhagava សហគ្រិននិងជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងលោក Do Shaw នាយករងជាន់ខ្ពស់នៅមហាវិទ្យាល័យយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និងជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំនេះប្រទេសកេនយ៉ានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសកលប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីសមាជិកសភានិងអភិបាលខេត្តនិងសភាតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតមុនរបស់កេនយ៉ាជាពិសេសការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2007បានជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សានិងបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងបរិបទនេះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ារួមមានដៃគូអន្តរជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះនិន្នាការនេះហើយពួកគេបន្តធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែសីហាមានភាពសេរីយុត្តិធម៌អាចទុកចិត្តបាននិងសន្តិវិធីទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការប្រុងប្រៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតខែសីហាការបោះឆ្នោតបឋមទូតទាំងប្រទេសលើកទី1របស់កេនយ៉ាបានរៀបចំដោយគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងដែលបានធ្វើឡើងពីចន្លោះថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាមានអ្នកបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនបានចេញមកបោះឆ្នោតហើយបេក្ខជនរាប់រយនាក់សម្រាប់តំណែងឃុំនិងសមាជិកសភាបានត្រូវជ្រើសរើសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការពន្យារពេលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបោះឆ្នោតគណៈបកទៅឲ្យស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមានការចោទប្រកាន់ពីការគូសនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតជាមុនហើយឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបានបាត់ពីបញ្ជីចុះឈ្មោះរបស់គណៈបកក្រសួងប៉ូលីសជាតិកេនយ៉ាបានប្រកាសថាមានមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាជុំវិញការបោះឆ្នោតជុំទី1នេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាប្រធានបេសកកម្មស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលចំនួន21រួមទាំងលោក Robert Goddard ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកេនយ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកេនយ៉ាទាំងអស់ឱបកោសោបយកសន្តិភាពហើយនឹងច្រានចោលនៅអំពើហិង្សាពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់និងរដ្ឋបាលរក្សាអធិក្រឹតភាពនិងការពារពួកអ្នកបោះឆ្នោតសកម្មជននិងបេក្ខជនទាំងអស់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នានិងពេញលេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់កេនយ៉ាយើងសូមស្វាគមន៍ជនជាតិកេនយ៉ាជាច្រើនដែលបានចូលរួមដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយនឹងគាំទ្រសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍ចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ស្ត្រីបេក្ខជនក្មេងៗនិងអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តទៀតថានិយាយរួមពលរដ្ឋកេនយ៉ារាប់លានអ្នកចាត់វិធានការទៅមុខដើម្បីអនុវត្តនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងបញ្ចេញសំឡេងដល់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាមកពីភាគីទាំងអស់ក៏មានសិទ្ធិសម្ដែងការរកម្មចិត្តអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការចោទប្រកាន់ពីភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលបានប៉ះពាល់ដល់កន្លែងបោះឆ្នោតជាច្រើនទោះបីបញ្ហាជាច្រើនជាការមិនអាចទទួលយកបានដោយសារអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តទៀតថានៅពេលដែលកេនយ៉ាឥឡូវនេះឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃទី8ខែសីហា ការបោះឆ្នោតបឋមសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតសកលមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវអាចទុកចិត្តបាននិងដោយសន្តិវិធីយើងលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យមេដឹកនាំដែលខ្លួនជ្រើសរើសនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាយើងមិនគាំទ្រគណបកឬបេក្ខជនណាទេនេះជាការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាខ្លួនឯង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានទទួលស្គាល់ថាការចាប់ប្រកាន់លើការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកអាចត្រូវបានគេលើកយកទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បន្ទាប់ពីមានករណីចាប់ប្រកាន់លើរូបលោកជាសាធារណៈនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងសភាមកដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសមាជិកសភាមួយរូបដែលបាននិយាយថានឹងពិចារណាបញ្ជូនករណីសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់លោកទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC លោកឌូទើតេបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាជិកសភារូបនោះអាចបញ្ជូនករណីនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបាននេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យករណីបណ្ដឹងចោទប្រកាន់លើរូបលោកឌូទើតេអំពីការសម្លាប់មនុស្សជាង 8,000 នាក់ដែលសង្ស័យថាជាអ្នកប្រើថ្នាំញៀននិងជាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់ការជួញដូរថ្នាំញៀនរបស់លោកមិនទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនោះទេនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនម្នាក់ដែលបានរៀបចំការតវ៉ាមួយប្រឆាំងនឹងរោងចក្រដែកថែបរបស់តៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Formosa Plastic Group ដែលបានបំពុលបរិស្ថានដោយបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនរូបនោះបានជំរុញអ្នកតវ៉ាឲ្យវាយប្រហារមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកឲ្យរងរបួសសេចក្តីប្រកាសរបស់ website Police Head Ng An ស្ថិតនៅភាគខាងកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនអាយុ34ឆ្នាំឈ្មោះ Hoang Duc Binh ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋស្ថាប័ននានានិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាការដែលសកម្មជនរូបនេះញុះញង់អ្នកតវ៉ានៅឯការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសាធារណៈកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីថាបានអនុវត្តការសម្លាប់មនុស្សទ្រង់សំទោសសម្លាប់អ្នកទោសទ្រង់ទ្រាយធំជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងថែមទាំងបានដុតសាកសពរបស់អ្នកទោសទាំងនោះទៀតផងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសរហូតដល់50នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារសេណារីយ៉ាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដកំពុងប្រើប្រាស់ការដុតសាកសពដើម្បីលាក់ភស្តុតាងនៃការសម្លាប់រង្គាលអ្នកទោសទ្រង់ទ្រាយធំនេះលោកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយថ្មីរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចូលរួមនិងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកម្មការធិការថ្មីរបស់លោកស្រីដែលហៅថាចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរៃអង្គាសថវិការបស់លោកស្រី Clinton ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានានៅទូទាំងពិភពលោកបានឈានដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយជាងនេះទៅទៀតតួលេខរបស់អង្គការ Frontline Defenders បានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន281នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយសារសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.